Počúvate newsfilter denníka N. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Kolár aj Krištúfková boli prichytení priamo pri čine a naťahuje Matovič. O tom, že sme sa dozvedeli zatiaľ najhoršiu vec o slovenskej prokuratúre. A o tom, že ministerstvo financií spresnilo čierny odhad pádu ekonomiky. Boris Kolár je plagiátor. Plagiátorkou je aj jeho poslankyňa Petra Krištúfková. Ak Igor Matovič nechce vyzerať rovnako tragicky ako kedysi Robert Fico či Peter Pellegrini pri obhajobe Andreja Danka, musí konať inak ako jeho predchodcovia. Politicky je to však problém, pretože Kolár je jeho najväčší kamarát vo vláde. Lenže dokázateľne aj najväčší podvodník. Predseda Sme rodina získal titul MGR v roku 2015 na podradnej súkromnej škole v Skalici, ktorá patrí jeho priateľovi Ivanovi Kmotríkovi. Keď sme Kolárovú prácu o vplyve klimatickej zmeny na cestovný ruch v oblasti Kysúc preverili v antiplagiátorskom systéme, vyšla zhoda vyše 52%. Samozrejme, problém je v spôsobe, akým citoval. Predseda parlamentu sa však v zápäti bránil tým, že jemu systém určil zhodu iba 24,45%. Vysvetlenie takého veľkého rozdielu je veľmi jednoduché. Keď oficiálny antiplagiátorský systém kontroloval Kolárovú prácu, nebola v ňom nahraná vedecká štúdia dôsledky klimatickej zmeny a možné adaptačné opatrenia v jednotlivých sektoroch. V roku 2011 ju spolu s ďalšími autormi napísal Jozef Mindiáš, ktorý je dnes rektorom Skalickej školy a v roku 2015 bol Kolárovým školiteľom. Jeho prácu pustil ďalej napriek tomu, že študent Kolár prevzal od slova do slova desiatky odsekov. Okrem toho v systéme celkom prirodzene neboli ani stránky o Kysuciach, z ktorých nemá čo seriózna diplomová práca citovať. Lenže Kolár takú neodovzdal. Profesor a odborník na citovanie Dušan Kartuščák hovorí, že ide o jednoznačný kompilát a plagiát. Školiteľ podľa neho nemal prácu pustiť ďalej. Lenže Mindiáš si v slabej chvíľke nevšimol, že jeho vlastný študent vykráda. Kolár vedel, že situácia je vážna a nemôže ju ignorovať. Na podvečer preto zvolal tlačovku. Najskôr sa snažil vystupovať sebavedome, ale skončil úplne ako Danko, keď roztrasený utiekol pred otázkami kolegyne Márie Benedikovičovej. Ešte predtým aspoň priznal, že niektoré časti vzal, čo je eufemizmus pre ukradol, z internetu, pretože v tom čase mal veľa práce a každý študent si štúdium nejako zľahčuje. A on predsa je ako každý iný študent. Nie je to pekné, ospravedlňujem sa, ale to neznamená, že som nesplnil podmienky na to, aby som mohol pristúpiť k záverečnej skúške. Nuž, nie je to pravda. Kolár priznal len drobné pochybenie. Už to by pritom malo stačiť na stratu titulu a koniec v politike. Problém je však o mnoho väčší. Deravý slovenský antiplagiátorský systém mu pomohol pri podvode, on o tom nepochybne vie, ak prácu písal osobne a tají to. Ešte horší prípad je Krištúfková, ktorá v roku 2019 ukradla prakticky celú bakalársku prácu. V čase, keď už aj Sme rodina v parlamente odvolávala Danka za jeho plagiát. Spolu s Kolárom, teda predsedu SNS, odvolávali za to, čo potajomky robili oni sami. Sme rodina je jednoducho neslušná a nedôveryhodná strana. Teraz sa obaja bránia spôsobom, ktorý Danka nápadne pripomína. Kolár tým, že popiera očividné a vyhlasuje, že nič vážne neporušil. A Krištúfková smiešnou výhovorkou, že kým Danko ukradol rigorózku, tak ona len bakalársku prácu a to sa predsa nedá porovnávať. Na nešťastie, tým, že Danko svojho času vo funkcii vydržal, stanovil precedens, ktorý môže dnes pomôcť Kolárovi. Matovič však má ideálnu príležitosť naplniť sľub, že toto bude najlepšia a najslušnejšia vláda v dejinách samostatného Slovenska. Lenže mnohé z vecí, ktoré ako opozičný politik odsudzoval, už ako premiér toleruje. Ak sa zmieri aj s plagiátorom o funkcii predsedu Národnej rady, za slušné Slovensko si môže prvýkrát za tejto vlády objednať námestie SNP. Prokuratúra nie je len jej vedúci, ale aj približne 900 kolegov na nižších stupňoch. Samozrejme, nedalo sa predpokladať, že ak bol 7 rokov generálnym prokurátorom Dobroslav Trnka, tak bol výber nováčikov úplne spravodlivý. No to, čo o ňom v pondelok večer prezradila na debate denníka N bývalá námestníčka generálnej prokuratúry Eva Mišíková, prekonáva aj najhoršie obavy. Tvrdí totiž, že od roku 2004, teda od Trnkovho nástupu, bolo až 99% novoprijatých prokurátorov protekčných. Klamali by sme si tu všetci, keby sme to nepriznali, povedala v prítomnosti prokurátorov Vasiľa Špírka a Jána Šantu. Keďže sa ani jeden z nich neohradil, Mišíkovej svedectvo treba brať vážne. A to aj s rizikom, že preháňala a v skutočnosti bola protekčná, dajme tomu, len polovica či tretina novoprijatých prokurátorov. Mišíková je presvedčená, že celý systém, o ktorom rozhodoval výhradne Trnka vrátane zloženia výberových komisí, bol nastavený tak, aby sa rozhodovalo na základe kritéria toto bol syn toho. Takto to podľa exprokurátorky fungovalo až na úroveň jednotlivých regiónov. Z povedaného vyplýva, že konania sa dali ovplyvňovať pomocou zmanipulovaných testov. Samozrejme, Trnka a jeho hovory s Kočnerom sú hrozivé sami o sebe, lenže Mišíkovej svedectvo ukazuje celú prokuratúru ako organizáciu, ktorá si svoju prehnitosť systematicky buduje. Je dobré, že o tom Mišíková hovorí aspoň teraz, ale mala to robiť ešte vtedy, keď bola sama prokurátorkou a v priamom prenose sledovala to, o čom dnes hovorí. Pretože na ovplyvňovanie výberových konaní sa určite v trestnom zákone nájde vhodný paragraf. Okrem toho sa teraz neúspešní uchádzači z minulosti môžu hlásiť o svoje práva. A najmä verejnosť bude teraz prokuratúre veriť ešte menej. Pretože aj keď sa podarí nájsť dobrého generálneho prokurátora, budeme si pamätať, že pod ním je dav protekčných podriadených. Čo je mimochodom veľmi silný argument, prečo by tým niekým mohol byť niekto zvonka a nie kariérny prokurátor. Čo sme sa ešte v diskusii dozvedeli? Vasil Špírko nemá záujem o funkciu generálneho prokurátora, láka ho riadenie špeciálnej prokuratúry. Naopak, Ján Šanta je ochotný kandidovať, ak ho niekto slušný navrhne. Slovenská ekonomika sa prepadne o 9,8%. Taký vývoj očakáva najnovšia prognóza ministerstva financií. Ešte v apríli tá istá inštitúcia predpovedala prepad o vyše 7%. V tom čase sa však ešte hospodárska kríza súvisiaca s pandémiou COVID-19 neprejavila naplno. Postupné zhoršovanie výhľadu smerom k horšiemu je preto očakávané. Na budúci rok by už ekonomika mala rásť o 7,6%. Aj taký vysoký rast by však znamenal, že sa na úroveň konca roku 2019 dostane až v roku 2022. Aj to iba vtedy, ak by slovenskému hospodárstvu neuškodila druhá vlna. Údaje z ministerstva financií sa veľmi podobajú na predpoveď Národnej banky. Podľa nej tento rok padneme o 10,3%, aby sme v tom nasledujúcom rástli o 8,4% a v ďalšom o 4,5%. Aj podľa NBS sa teda na predkrízovú úroveň aj v ideálnom prípade vrátime až v roku 2022. Podmienečne dobrá správa je, že napriek historickému prepadu HDP nezamestnanosť nevyletí nad 10%. NBS aj ministerstvo financií ju na konci tohto roka vidia tesne nad 8%. Z pohľadu politiky je práve údaj o nezamestnanosti najdôležitejší. Masy na úradoch práce by boli pre súčasnú vládu vážnou komplikáciou. Aj napriek spomalenej reakcii kabinetu sa však zdá, že tomuto by sme sa mohli vyhnúť. Na porovnanie počas predchádzajúcej krízy bola na konci roka 2009 nezamestnanosť 9,6% a neskôr už 12 a o ďalších 12 mesiacov 14,4%. A teraz ešte správy jednou vetou. Robert Fico bude na sneme opäť kandidovať za predsedu Smeru. Strana podľa neho odvolá všetkých okresných a krajských predsedov, ktorí prejavia nelojalitu. Andrej Kiska z vedenia strany Za ľudí možno neodíde. Všetky varianty sú podľa neho otvorené. Slovensko je proti plošnému otvoreniu vonkajších hraníc EÚ pre občanov tretích štátov. Ministerstvo zahraničných vecí žiada postupné uvoľňovanie v závislosti od toho, aká je epidemiologická situácia v konkrétnej krajine. Fakulty informatiky a informačných technológií STU odchádza väčšina pôvodných akademických zamestnancov a dve tretiny profesorov a docentov, viacerých garantov či spolugarantov študijných programov. Popri Smere sa rozpadá aj jeho mládežnícka organizácia Mladí sociálni demokrati. Potom, ako sa ich vedenie postavilo na Ficovú stranu, z mládežníckej organizácie odchádza polovica predsedníctva, krajskí koordinátori aj výrazný počet členov a sympatizantov. Ministerstvo hospodárstva spustilo aplikáciu na registráciu žiadateľov o dotáciu na nájomné pre prevádzky, ktoré boli povinne zatvorené. Ako prví by mali prísť na rad žiadatelia z Prešovského kraja. Lenka Praženková sa vzdala funkcie predsedničky súdnej rady. Členkou súdnej rady ostáva. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Viete, aký je rozdiel medzi Borisom Kolárom a hocikým z trojice Steve Jobs, Bill Gates a Mark Zuckerberg? Nikto z nich, na rozdiel od Kolára, nemá vysokoškolský titul. Reputáciu vám nevybudujú písmená, ktoré máte pred menom, ale stopa, ktorú nechávate za sebou. A tak aj bez skratky na vizitke celý svet vie, že Jobs, Gates a Zuckerberg sú technologickí inovátori a že MGR Boris Kolár je podvodník. Do počutia zajtra.